Namanin e lumë. Shërbësit e Namanit i lutëshin ati që të linte me një anë zemërimi dhe kokëforcin e ti dhe ata e nxitëshin atë që të binde i këshillës Elias. Prandaj, Namani shkoj të lumë i Gjordan dhe ula 7 herë. Shikoni pikturën sa i lundër që është Namani. Lebroza ati ishte shëruar komplet. Elisha nuk e kishte friken nga ky njeri, por ai besoi në Zotin e Madh. Ai e dinte se Zoti mund të bënte çdo gjë, por ai dinte se edhe njerëzit duhet të binden atij që të jenë të shpëtuar nga vështirësitë.